بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. بدأ زيد ابن أرقم رضي الله عنه هذا التعوذ بأسلوب فيه تشويق وتأكيد على الاهتمام والعناية بما سيرويه لهم، فقال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau menuturkan, aku tidaklah mengajarkan kepada kalian kecuali apa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wal jubuni wal bukhul wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas, kemudian sifat pengecut, kebakhilan, kelemahan di masa tua, dan juga dari siksa perkuburan. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah ia. Sesungguhnya Engkaulah yang terbaik yang dapat mensucikannya. Engkaulah sang penolong dan pemilik jiwa kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Al-Qam radhiyallahu taala anhu mengawali narasi hadis ini dengan bahasa yang sangat menarik dan juga menegaskan akan pentingnya suatu yang akan dia sampaikan. Maka dengan itu pula dia mengatakan, tidaklah apa yang akan aku sampaikan ini melainkan sesuatu yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ونستفيد من هذا عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات، وشدة محافظتهم عليها بألفاظها كما كان صلى الله عليه وسلم يقولها، إدراكا منهم رضي الله عنهم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم في دعواته العظيمة، وأن دعواته اشتملت على المطالب العالية والمقاصد العظيمة. أول هذا الحديث وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اشتمل على التعوذ بالله من ستة أمور تقدم الكلام عنها في الأحاديث السابقة. قوله: اللهم آت نفسي تقواها إلى آخر الحديث، تضمن الدعاء بتقوى النفس وتزكيتها، والاستعاذة من أمور أربعة: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهي أمور عظيمة ومطالب جليلة يحسن الوقوف عندها وتأمل معانيها ومقاصدها.
Dari sini kita juga dapat melihat bagaimana besarnya perhatian para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap doa-doa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka benar-benar menghafalnya secara huruf dengan baik sesuai dengan yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berangkat dari pemahaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan jawami al-kalim dalam doa-doa beliau yang sangat indah, dan bahwa doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung permohonan yang mulia yang penuh dengan hikmah yang sangat agung sekali. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diawali dengan permohonan isti'adzah dari 6 perkara, yaitu dari rasa lemah, rasa malas, sifat pengecut, kikir, masa tua yang penuh dengan kelemahan, dan sisa kubur. Penjabaran tentang 6 perkara ini telah disebutkan pada penjelasan doa-doa sebelumnya. Kemudian selanjutnya, Nabi pun mengatakan, "Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku." Hingga akhir hadis, mengandung permohonan akan ketakwaan dan kesucian jiwa, serta berlindung dari 4 perkara, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia, dan doa yang tidak diijabah. Permintaan dan isti'adah ini sangat agung, lagi mulia. Sudah sepantasnya bagi kita untuk sejenak memperhatikan dan merenungi maknanya, kandungan, serta hikmah yang ada di baliknya.
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اشتمل هذا الحديث على الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بأن يعطي الله سبحانه نفسه تقواها وأن يزكيها، أي يجعلها زاكية كاملة في الإيمان، ثم استعاذ من علم لا ينفع لأنه يكون وبالا على صاحبه وحجة عليه، واستعاذ أيضا من القلب الذي لا يخشع لأنه يكون حينئذ قاسيا لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة ولا يرغب في ترغيب ولا يرهب من ترهيب، واستعاذ من النفس التي لا تشبع لأنها تكون متكالبة على الحطام متجرئة على المال الحرام غير قانعة بما يكفيها من الرزق فلا تزال في تعب الدنيا وعقوبة الآخرة، واستعاذ من الدعوة التي لا يستجاب لها لأن الرب سبحانه هو المعطي المانع الباسط القابض الضار النافع، فإذا توجه العبد إليه في دعائه ولم يستجب دعوته فقد خاب الداعي وخسر، لأنه طرد من الباب الذي لا يستجلب الخير إلا منه ولا يستدفع الضر إلا به. قوله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فيه إيماء إلى قول الله تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آت نفسي تقواها، أي من علي بأن تكون نفسي نفسا تقية لله سبحانه وتعالى محققة لتقواه عز وجل، وأصل التقوى ومنبعها النفس كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وزكها أنت خير من زكاها، زكها أي طهرها وأبعدها عن الدنس والسوء ورذيل الأعمال، ووفقني أن تكون نفسي زكية مطيعة لله خاضعة له جل في علاه. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه بالإيمان والطاعة والخلق الفاضل والاستقامة على عبادة الله. وقد خاب من دساها، أي غمس نفسه في الخسائس والرذائل والأمور التي حرمها الله على عباده، فالطاعة تزكي النفس وتطهرها فترتفع، والمعاصي تدسي النفس وتقمعها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. أنت خير من زكاها، هذا تفويض لله عز وجل، وأنك لا تملك من تزكية نفسك شيئا ولا حول ولا قوة لك إلا بالله، ولا يمكن أن تتزكى نفسك إلا إذا زكاها الله بل الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا تفويض لله ولجوء تام له جل في علاه. أنت وليها ومولاها، هذان اسمان لله عظيم أن تتوسل إلى الله بهما في هذا المقام، الولي والمولى، وفيهما أنه سبحانه يتولى عبده المؤمن توفيقا وتسديدا وحفظا ومعونة ونصرا. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهو سبحانه الذي يتصرف في النفس بما أراد من إعطائها التقوى والتزكية لها من العيوب والآثام. فالعبد في كل لحظة من لحظات حياته مفتقر إلى ربه أن يهديه ويزكي قلبه. وقد كان عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب التوفيق وتزكية الله له واستعماله في محبه.
Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini mengandung doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah azza wa jal menganugerahkan ketakwaan dan kesucian kepada jiwanya, yakni tersebut suci sepenuhnya dalam keimanan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bermohon perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat karena ia justru akan mencelakakan dan menyudutkan pemiliknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermohon perlindungan dari hati yang tidak khusyuk karena itu adalah petanda hati yang keras yang tidak lagi berpengaruh pada wejangan, nasihat, motivasi ataupun ancaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beristiazah dari jiwa yang tidak kunjung puas terhadap dunia karena ia akan terus membabi buta, memburu kefanaan, menerjang hal-hal yang Allah haramkan dan tak pernah merasa puas dengan rezeki yang sebenarnya telah mencakupi kebutuhannya. Jiwa semacam ini akan terus letih di dunia dan akan tersiksa di akhirat sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta perlindungan dari doa yang tidak mustajab karena hanya Allah yang maha kuasa untuk memberikan dan menahan, meluaskan, menyempitkan serta memberikan mudarat ataupun manfaat. Apabila munajat seorang hamba kepada Rabbnya tertolak, sungguh amat sial dan merugilah dirinya karena ia telah terusir dari pintu satu-satunya untuk meraih kemaslahatan dan berlindung dari mara bahaya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah ia. Sungguh Engkaulah yang terbaik yang dapat mensucikannya." Ini merupakan bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan ataupun ketakwaan, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Kemudian, anugerahkanlah ketakwaan kepada jiwaku, yaitu artinya berikan karunia kepadaku berupa jiwa yang bertakwa dan merealisasikan takwa kepadamu. Pokok dan sumber ketakwaan adalah jiwa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini, sembari menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian, "Ya Allah, sucikanlah ia, Engkau yang terbaik yang dapat mensucikannya." Yakni, sucikan dan bersihkan dari noda, kejelekan, serta amal buruk. Berikan taufik kepadaku untuk menggapai jiwa yang suci, taat dan tunduk kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Yaitu, mensucikan jiwa dengan iman, ketaatan, akhlak yang mulia, dan keistiqamahan dalam ibadah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya, yaitu menodai dengan menceburkan dalam perbuatan hina lagi rendah serta hal-hal yang Allah haramkan. Ketaatan akan mensucikan jiwa dan memuliakan jiwa, sedangkan maksiat akan mengotorinya, menghinakannya, serta membuatnya layaknya sesuatu yang diinjak-injak penuh dengan kerendahan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Engkaulah yang terbaik yang dapat mensucikannya." Ini merupakan penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jal dan pengakuan bahwa diri ini tidak mampu mensucikan jiwa tanpa daya dan upaya dari Allah Azza wa Jal. La hawla wa la quwwata illa billah. Jiwa tidak akan suci apabila Allah tidak mensucikannya. Allah mengatakan, Alam tara ila alladhina yuzakuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Juga firman Allah, Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Bukan tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki. Ini adalah penyerahan dan penyandaran diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa Nabi, Engkaulah sang penolong dan pemilik jiwa kami. Penggalan doa ini menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sesuai untuk digunakan dalam momen munajat seperti ini, yaitu Al-Wali dan Al-Maula. Keduanya mengandung makna bahwa Allah lah yang mengurusi dan menolong hambanya, terutama orang-orang yang beriman, dengan taufik, bimbingan, bantuan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, Inna waliyyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindunganku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang saleh. Juga firman Allah, Dzalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Yang demikian karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak mempunyai perlindungan. Allah lah yang berbuat pada jiwa sesuai dengan kehendaknya, termasuk dalam menganugerahkan ketakwaan kepadanya, mensucikan dari aib dan dosa. Hamba selalu fakir kepada Allah dalam setiap detik kehidupannya, agar Allah memberikan hidayah kesucian kepada hidup kalbunya, hatinya. Oleh karena itulah mayoritas doa Nabi selalu mengandung permohonan taufik, penyucian, dan petunjuk darinya, serta untuk selalu taat kepadanya.
Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى ورشاد وصلاح في المعاش والمعاد ومغفرة ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، ويقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، هذا تعوذ من كل علم لا ينفع، سواء كان لم يؤذن في تعلمه شرعا أو لم يصحبه عمل أو لم يهذب الأخلاق الباطنة فيسري منها إلى صلاح الأفعال الظاهرة. وكما قيل، يا من تقاعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. وقدم العلم على العمل، لأن العمل بدون علم ضلال. قوله ومن قلب لا يخشع، أي تمر عليه المواعظ والزواجر والقوارع وهو مستمر في لهوه وغيه وصدوده وإعراضه، لا يتأثر بالزواجر والعبر والعظات، مضيع للطاعة والعبادة، نفسه منهمكة في الذنوب والمعاصي. ومن نفس لا تشبع، أي لا هم لها إلا الدنيا، مكبة عليها منخرطة في جمعها وتحصيلها منصرفة إليها، حتى إن بعض الناس من شدة إكبابه على الدنيا ينادى في المساجد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فيبقى لاهيا بدنيا لا يذهب إلى بيوت الله سبحانه، ومهما كثر ماله فنفسه لا تشبع. ومن دعوة لا يستجاب لها، أي دعوة مردودة على صاحبها، والدعاء مستجاب لا يرد، كما قال تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن إذا افتقد ضوابطه وقيوده التي بها يكون مستجابا يرد ولا يستجاب، وهي مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله في هذا الدعاء ومن دعوة لا يستجاب لها يتضمن طلب التوفيق للقيام بشروط الدعاء وآدابه المأثورة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى mengatakan Allah Azza wa Jal telah memerintahkan mereka untuk meminta kepadanya segala yang mereka butuhkan, mulai dari petunjuk, hidayah, dunia dan akhirat, ampunan dan rahmat. Dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi terbiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dari hal-hal yang diharamkan, serta kerelaan hati akan pemberian yang kau berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah ketakwaan pada jiwa kami dan sucikanlah ia. Sesungguhnya engkau yang terbaik dan dapat mensucikannya, engkau sang penolong dan pemilik jiwa kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun kalimat ini, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, baik itu berupa ilmu yang memang diharamkan untuk dipelajari, atau ilmu yang tidak disertai dengan amal, atau ilmu yang tidak diperbaiki batiniyahnya dan lahiriyahnya. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, Ya man taqa'adam an makarimi khuluqih, laysat tafakhuru bil ulumi zakhirat, wa man lam yuhazzib ilmuhu akhlaquhu, lam yantafi bi ulumihi fil akhirah. Wahai anda yang tidak peduli dengan kemuliaan akhlaknya, ingatlah bahwa kebanggaan bukanlah pada ilmu yang menumpuk. Ilmu yang tidak mendidik akhlak seseorang tidaklah akan bermanfaat baginya di hari kiamat. Doa ini terlebih dahulu menyebutkan ilmu sebelum amal, karena amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, yaitu kalbu yang tidak bergeming dengan wejangan, nasihat dan peringatan. Ia tidak terpengaruh dan terus dalam kelalaian, kesesatan dan keberpalingan. Meskipun ancaman, nasihat dan ibrah telah sampai kepadanya, hati yang meremehkan ketaatan ibarat atau hati yang meremehkan ketaatan dan ibadah larut dalam dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kemudian juga, dan aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas terhadap dunia, yakni jiwa yang orientasinya hanya kenikmatan dunia, yang selalu fokus hanya untuk mengumpulkan dan menghasilkan pundi-pundi dunia. Biarlah bagaimana manusia yang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk dunia ketika terdengar seruan dari masjid, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, ia tetap larut dalam urusan dunia dan tidak segera menuju masjid untuk menunaikan salat. Jiwanya tidak akan kenyang meski sebanyak apapun harta yang ia miliki. Kemudian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah, yakni doa yang tidak dikabulkan. Hukum asal setiap doa pasti dikabulkan, sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi keperintahku, beriman kepadaku, agar mereka selalu berdoa dalam kebenaran. Hanya saja apabila gugur dari doa tersebut beberapa syarat yang seharusnya terpenuhi, ia mungkin saja tidak diijabah. Syarat serta ketentuan tersebut telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Kemudian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah, mengandung permohonan taufik darinya untuk memenuhi syarat dan adab doa mustajab yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قال الطيبي رحمه الله: اعلم أن في كل من القرائن الأربع ما يشعر بأن وجوده مبني على غايته وأن الغرض منه تلك الغاية، وذلك أن تحصيل العلوم إنما هو للانتفاع بها، فإذا لم ينتفع به لم يخلص منه كفافا بل يكون وبالا، ولذلك استعاد. وأن القلب إنما خلق لأن يتخشع لبارئه وينشرح لذلك الصدر ويقذف النور فيه، فإذا لم يكن كذلك كان قاسيا فيجب أن يستعاذ منه. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأن النفس يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى دار الخلود، وهي إذا كانت منهومة لا تشبع حريصة على الدنيا كانت أعدى عدو المرء، فأولى الشيء الذي يستعاذ منه هي، أي النفس. وعدم استجابة الدعاء دليل على أن الداعي لم ينتفع بعلمه وعمله ولم يخشع قلبه ولم تشبع نفسه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن أهم ما ينبغي على المسلم إصلاحه والعناية به قلبه الذي بين جنبيه، فإن القلب هو أساس الأعمال وأصل حركات البدن، فإن طاب القلب طاب البدن وإن فسد فسد. وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام ويعنى به تمام العناية، ويوصي بذلك في كثير من أحاديثه الشريفة، ويضمن ذلك كثيرا من أدعيته المنيفة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، ويقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ويقول في دعائه: اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فمتى صلح قلب المسلم بالأعمال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم استقامت جوارحه وصلح ظاهره، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه، فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات جوارحه كلها، بخلاف ما إذا كان قلبه فاسدا قد استولى عليه حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس، فإن كان كذلك فسدت حركات جوارحه كلها.
Imam At-Tibbi rahimahullahu taala menjelaskan, ketahuilah bahwa setiap dari empat poin saling berkaitan yang disebutkan dalam doa di atas mengisyaratkan bahwa keberadaannya dibangun di atas tujuan yang mulia, dan bahwa tujuan dari keberadaannya adalah tujuan itu sendiri. Perhatikan bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mengambil manfaat darinya. Apabila tujuan itu tidak tercapai, seseorang tidak terbebas begitu saja, melainkan akan celaka karenanya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati diciptakan untuk meraih kekhusyukan di hadapan Sang Pencipta, sehingga ia pun lapang dan mendapatkan cahaya dari Allah azza wajalla. Jika tidak demikian, hati akan membantu. Kemudian karenanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jiwa hanyalah bermanfaat apabila ia tersaingkan atau terasingkan dari kefanaan dan tipuan dunia. Senantiasa rindu dengan akhirat yang abadi. Jiwa yang tamak tak pernah puas dan sangat antusias terhadap dunia sejatinya merupakan musuh besar terhadap setiap insan. Oleh karenanya, ketamakan dan ketidakpuasan dunia hal paling utama terkait jiwa yang kita harus bermohon perlindungan dari Allah Azza wa Jal. Doa tidak diijabah adalah bukti bahwa seseorang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang diamalkan. Hatinya tidak khusyuk dan jiwanya juga tidak pernah puas dari dunia. Dapat disimpulkan bahwa dari doa ini
bagian tubuh terpenting yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh seorang adalah hatinya. Hati adalah sumber pondasi segala aktivitas. Baiknya hati adalah kebaikan bagi seluruh jasad, dan demikian pula sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hatinya, berusaha untuk senantiasa memperbaiki semaksimal mungkin. Nilai ini sering kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam berbagai hadis yang mulia, dan beliau tidak lupa menyisipkan dalam doa-doa beliau yang amat sempurna agar dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah berikan dalam hatiku cahaya. Dan juga doa Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma naqqi qalbi min al-khataya kama yunaqqa ath-thabul abyadu min ad-danas, ya Allah sucikan hatiku dari kesalahan layaknya pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Apabila hati telah suci dengan amalan saleh, keikhlasan, kejujuran dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirlah atau lahiriah dan seluruh anggota tubuh yang lainnya, maka lain dari anggota tubuh tersebut akan ikut baik. Hal ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "La wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahiya al-qalb." Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad. Dan apabila dia rusak, maka seluruh jasad pun akan ikut rusak. Dan itulah yang disebut dengan hati. Kualitas aktivitas lahiriah seorang hamba tergantung kepada kualitas aktivitas batiniah. Apabila hatinya bersih, hanya berisi kecintaan kepada Allah dan segala yang dicintai oleh Allah, serta rasa takut kepada Allah dan kekhawatiran akan melakukan hal-hal yang tidak disukainya, maka seluruh aktivitas lahiriahnya pun akan baik. Namun sebaliknya, apabila hatinya sakit, diperbudak oleh kecintaan kepada hawa nafsu, syahwat, serta mendahulukan kesenangan jiwa dan yang sempurna, niscaya seluruh aktivitas lahiriahnya pun akan ikut rusak.
Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق. ولهذا فإن من أعظم ما يقوي إيمان الشخص الظاهر والباطن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على إصلاح قلبه وعمارته بمحبة الله ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن تم له هذا تم له إيمانه. وفي الدعاء المأثور، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، وسيأتي كلام عنه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنا وظاهرا، ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده، وسارعت إلى ما فيه رضاه وكفت عما يكره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, hati adalah pondasi, makrifat dan keinginannya pasti akan mempengaruhi seluruh tubuh. Jasad tak mungkin membangkang kepada dititahkan oleh hatinya. Apabila hati itu baik, dengan keimanan dan didasari dengan ilmu dan amalan yang tepat, sudah pasti seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut baik, dan ucapan amalan lahiriahnya pun membenarkan keimanan yang mutlak tersebut. Oleh karenanya, salah satu faktor penguat pentingnya terhadap keimanan lahiriah dan batiniah seseorang adalah dengan berjuang mati-matian demi memperbaiki hati dan memakmurkannya dengan kecintaan kepada Allah dan segala yang Allah cintai, serta membenci segala yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal, baik berupa ucapan, perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Jika ini sudah terwujud dengan sempurna, maka berarti keimanan seseorang pun telah sempurna. Dalam salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yang penjelasannya nanti akan kita jelaskan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku bermohon kepadamu kecintaan kepadamu, kepada siapa saja yang mencintaimu, dan kepada amalan yang dapat mendekatkan diriku pada kecintaanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa anta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa mencintai, membenci, memberi dan menahan pemberian tulus karena Allah, imannya telah sempurna. Apa disimpulkan dari hadis ini? Bahwa pertanda kesempurnaan iman seseorang secara lahir batin adalah kemurnian jiwa, tujuan seluruh hatinya, yang mana dengan itu pula lah anggota tubuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat disimpulkan bahwa baiknya aktivitas hati berarti baiknya aktivitas anggota tubuh lainnya. Hati yang baik yang tidak berisi selain keinginan untuk meraih ridha Allah Azza wa Jal, untuk melakukan apa yang dia inginkan, mesti akan menyebabkan anggota tubuh lainnya bergerak untuk hal-hal yang dia inginkan, bersegera untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita agar senantiasa selalu melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita hati yang selamat penuh dengan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.